When I was saying,
"Tangu nazaiki na mibu mwambe, ba nde konangami bale pengai to tinda na makito kende na mboka pembeni po to kende kusomba bilei, o ringai koko kapora mikolozomi na mitano pora batozomi. A watana koko kanisa yangu na hatala ndenge nini koko nangai pe ba noko pe tatamwasi nangai ba pesa gibiso mokumba oyo. Likoloeza haki kitoko awa tobandaki mobembo ya kokende. Tozwaki bampunda na biso pe tochaki pusu toza kokende. Nanzela totelemaki na esobe tolobi no tokita tobanda kosakana. Awa tokiti tokomi kosakana tomona ki tango eza kobonga na te totali likolo mapata eye. Tango tomoni eloko nini ezala kosalama tozalaki susu na tango ya komata na bampunda na biso lisusu te. Mbula ya makasi ekomaki kokita makasi. Awa pe mabanga ya mbula ezalaki pe kokita. Awa pe eloko ya kosala mosusu ezalaki te, tofungoli bampunda pe tobatami na se ya bilamba tozalaki nango. Awa tozangi bampunda pe bilamba epoli na mai, tokei na makoloti, tokomi esika moko tomoni mwa. Na mboka esika tonga tokende tomoni mai etondi na nzela ekomi lokola ebale ezali koya epai na biso. Awa sikoyo eloko mosusu ya kosala ezalaki te, ezalaki tomata na tanga moyibi moko ezalaki tokende na mboka wana. Awa tokomi kuna tozali na kopola tokei na ndako ya liboso tomonaki mpe tokotaki na ndako wana. Libota moko ya kitoko bazalaki kuna bayambi biso bapesi biso biloko ya kolia mpe bapesi biso esika ya kolala. Awa mpe ntango tokotaki tomonaki ete na se ezalaki esika ya polele tokomaki tozwi mayele mosusu tolobi tika ete tobanda kosakana awa na se awa. Tosakani ti tolalaki. Lokola bana tozalaki kokanisa kaka mpo na biso moko. Tokanisaki te na etali balingami na biso oyo bakomaki koluka biso na ndako kuna. Soki tokanisaka boye mbele totelemaki na nzela te. Awa tozala koluka kosakana. Soki tozalaka na mayele mbe totali likolo mpe tomoni mapata ezali koya mpe tolingaki tokende mbango mbango mpo toleka mbula wana. Awa sikoyo naza na mwa mayele koleka nakanisaka ntango nyonso kobosana te etala likolo. Oyo eyelaki ngai na bandeko na ngai wana esalisaki ngai ke na banda kotala oyo ezali koyela biso. Tozali na ntango ya pasi oyo Polo alobaki bato bakozala bamilingi bango moko, bazali kobuka mibeko ya baboti, bazali na botondi te mpe bazali balingi biloko ya mokili koleka Nzambe. Awa kozali kolola makambo ya mekolo ya lelo. Ndeko Dalan Ox alobaki esengeli tosala tomibongisa na molimo mpe na nzoto mingi-mingi tomeka kotika te oyo tokoyi kobosana mingi ezali oyo tozali komona na misu te oyo ya molimo mingi-mingi elingi koloba tala likolo kobosana te. Awa tozali kotala tina monene ya komibongisa na molimo na ntango ya pasi boye nalingi napesa mwa likebi na eloko moko ya monene ezali kosama lelo na bomoi na ngai esalaki ete natala mingi makambo etali teknologi to bamasini na boye nayebi motuya na yango na oyo etali kosolola na batu to mpe kokutanisa batu mingimingi tozali na maye nyonso ezali kosalama na mokili ezali pete po tozwa internet ezali kasi yango mpe ezali na biloko ya mabe oyo ezali kobungisa bato bamasini ezali kitoko ezali kopesa biso ndenge ya kopanza sango kasi yango mpe ezali kopesa biso maye ya mabe mingi lelo ewuti ndelo mpo na makambo oyo kasi tokoyeba bango na mbuma na bango mingi-mingi nazali kokebisa na oyo kotala bilili ya mabe te to mpe kolanda baye bazali kokweyisa Kristo to moprofeta na ye Joseph Smith nyonso mibale ezali na eloko moko kobungisa molimo mosanto mpe bokambi na ye mabe mpe kozanga esengo yango ekoya bandeko mibali mpe basi soki tokomi liboso ya motuna oyo ekosala ete otuna litatoli na ya sango malamu na bondeli otala likolo. Tala na ebandeli ya bwanya pe ya mosolo nyonso. Lesa kondima na yo pe litato ina yo na liloba ya Nzambe. Eza mingi na kata mokili o bakolinga kokweisa kondima na yo na kokosa tope makambo ezanga bosolo. Yango eza esengeli tozala mingi mingi tozala ngwi. Tomi lengeli po na molimo. Koza na molimo monsantu, ezali eloko kaka ya bongo bongo te. Ezali ya motuya po na kozala na mbomo ya molimo. Soki oko cha pembeni na motema na yo maloba ya Kristo, peko yoka pene pene na maloba ya molimo. Soki osali boete, oko kosama. Kosala boete. Yesu Kristo wazaki peto pe Joseph Smith oyo alobaki ete ya zali peto te. Kasi bango mibale bomaki bango na baye bazalaki kofunda bango na lokuta oyo bandimaki litatoli na bango te. Ndenge nini tokoyebaki litatoli na bango ezali ya solo te. Yesu Kristo azali mwana na Nzambe te. Joseph Smith azaki moprofete ya solo. Na bambuma na bango bokoyeba bango. Mbuma ya kitoko ekoki kobima na nzete mabe. Na yebi po na ngai moko ete mosikoli na ngai alimbisi masumu na nga pe asikoli ngai na makambo na ngai ya mabe azae komema ngai na esika ya esengo o nga na yebaki te ke ezalaki. Na yebi po na ngai moko ete Joseph Smith azalaki moprofeta po ete na landi malako oya buku ya Mormon senga Nzambe, Nzambe ya tata ya seko na kombo ya Kristo pe soki yo osalibu tala likolo. Ezaba misusu oyo bakolo batango mosusu esengeli omona eloko pona kondima lisekwa ya Yesu Kristo to bosolo ya sango malamu na yo zongisama. Na boye nazali koloba maloba ya alma oyo ayebisaki koyo oyo azalaki komeka kokosa bato bandima te. Omoni bilembo ekoki. Oko okokweta Nzambe na yo, okoloba lakisa nga elembo. Tango ozali na litatoli ya baibanso, bandeko na yo mibali, pe ba profeta ya bule nyonso, makomi ezali liboso na yo. Yo pengai tozali lelo, tozali bilembo ya lisikoli ya mobikisi. Tozali elembo ya mosala ya moprofeta Joseph Smith pe komi pesa ya basantu oyo batikala kingui na litato ina bango. Lingomba Yesu Kristo ezali na mulongo mobimba lelo pe ezali kokola koleka liboso. Yamba yamba mi lokola ntango ya Kristo na bato ya komikitisa o bazali na tina ya komona te te kosimba te po bandima. Moko te ayebi te mokolo nini nkolo akozonga. Kasi tango ya matata oto zai ezali lelo. Lelo ezali tango ya kotala na ebandeli ya bosolo pe kotala ete litato li na biso ezala makasi. Siko nazonga na lisolo nanga ya bandeko nanga. Tolamuka kina tongo, tongo kitoko, moye bimi. Boto moko abetaki na porta za koluka bana ba misato babungi. Chaki biso na bampunda peto zonga ki kozonga na ndako na nzela toyelaki. Na koboza na kata mokete oyo tomona ki na nzela. Bato mingi na esobe bazalaki koluka biso butu mobimba. Bazalaki na ba mituka bampunda bazalaki na ba danki baza koluka. Bakuta ki mpunda na moko awa, batuki pusu awa, kasi tango ba moni biso na kokwa koyoka esengo na bango pe bolingo na bango. Na ebandeli ya mboka, bato mingi bazali kozela biso. Pe na liboso na bango, na muna ki koko na ngai ya mwasi, pe noko na ngai pe tata mwasi. Ba yamba ki biso pe ba lela ki ba sepeli, ete ba muna ki bana na bango ba ubunga ki. Oye ezali eloko ezali kokanisisa ngai mingi. Ete tata na biso ya likolo ayebi biso. Azali kozela biso tozonga na ndako. Bilembo ezali ya mbula makasi ya mipepe. Nzinga nzinga na biso. Tika totala likolo pe tomilengela. Ezali kuna nde esika ya kimia ya nakati ya litatoli. Tika ete topesa motuya na litatoli na biso mokolo nyonso. Na yebi ete toko kikoza esika mokolo kwa la libela libota. tata na biso na likolo azali kozela biso bana na ye na maboko na ye ya kopanza. Na yebi ete Yesu Kristo mosikoli na biso azali na bomoi. Pe lokola petelo nzoto to makilate ebisi ngai kasi tata na nga o azali na lola. Na kombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.